у эфіры радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна раніцы. У студыі Таццяна Поклад, добрая раніцы, пачынаем праграму выпускам навіну. Створаная Нацыянальная каардынацыйная рада апазіцыі. Рада будзе дамагацца вызвалення палітзняволеных, вяртання Беларусі на шлях законнасці і дэмакратыі, інфармаваць грамадзянаў Беларусі і міжнароднай супольнасці, ствараць умовы для правядзення ў краіне свабодных і дэмакратычных выбараў. Сёння ў празе прадстаўнікі беларускай апазіцыі, у іх ліку Сергій Калякін, Александр Казулін, Віктар Івашкевіч, дачка экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева Эва, сустрэнуцца з чэшскімі палітыкамі і журналістамі. Дагэтуль былі падобныя сустрэчы ў Варшаве і Вільні, падчас якіх шла размова пра падзеі ў часе выбарчай кампаніі. Далей беларуская дэлегацыя накіруецца ў Берлін і Брусэль. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартыну, як чакаецца сёння ў Брусэлі, сустракаецца з кіраўніком дыпламатыі Еўразвязу Кэтрін Эштон. Са слоў дыпламатычных крыніц у Брусэлі візіт праходзіць з ініцыятывы беларускага боку. Верагодна, што Мартынавага таксама прыме камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння палітыцы суседства Штэфан Фюле. Беларусь – прытулак для кіберзлачынцаў, так вызначае справаздача міжнароднага агенства Business Monitor International аб абароне і бяспецы Беларусі. У дакладзе гаворыцца, што Беларусь – гэта краіна, адкуль кіберзлачынцы і асобы, якія бяруць удзел у кібервойнах і кібершпіянажы, могуць дзейнічаць без умяшальніцтва з боку ўладаў. Найбуйнейшыя краіны міжнароднай арганізацыі называюць барацьбу з кіберзлачынствам адным з галоўных прыярытэтаў стратэгічных праграмаў у галіне бяспекі на наступнае дзесяцігоддзе. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Пры замаху на сябра Кангрэсу ЗША Габрыэль Гіфардс у амерыканскім штаце Арызона загінулі 6 чалавек, 13 параненыя. Сярод загінулых федэральны суддзя і 9-гадовая дзяўчынка. Трагедыя адбылася падчас сустрэчы Габрыэль Гіфардс з выбаршчыкамі ў горадзе Тусоне. Ад стрэлаў загінулі як найменей 6 чалавек і 13 у іх ліку Гіфардс параненыя. Яе стан застаецца вельмі цяжкім. Нападнік 22-гадовы Джэрад Лі Лафнер затрыманы, паведамляецца, што ён у мінулым быў судзімы, і ў яго былі праблемы з душэўным здароўем, аднак ён не меў псіхіятрычнага дыягназу. Паліцыя мяркуе, што ён дзейнічаў не адзін, нападнік адмовіўся даваць паказанні, аб матывах нападу пакуль нічога не вядома. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў адмысловай заяве назваў замах у Арызоне невымоўнай трагедыяй. 40-гадовая Габрыэль Гіфардс у лістападзе ў трэці раз запар была абраная ў палату прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ад Арызоны. Яна замужам за амерыканскім астранаўтам Маркам Келлі. Прадстаўнікі інтэрнэт-парталу WikiLeaks саспрэчаць пастанову амерыканскага суду, які заабавязаў сервіс мікраблогаў Twitter перадаць амерыканскім уладам усе звесткі аб людзях, звязаных з сайтам WikiLeaks. З крытыкай патрабавання амерыканскага суду ў нядзелю выступіў прадстаўнік ісландскага ўраду. Вашынгтон узважвае магчымасці судовага пераследу актывістаў WikiLeaks за карыстанне выкрадзенай сакрэтнай інфармацыі. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сёння ў Пекіне правёў перамовы з кітайскімі прадстаўнікамі ўраду. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск.